krisiaren testu inguruan lekukotzak jaso eta ekaitzaren zipristinak. Liburukia idatzi du Miren Garate kazetari azpeitiarrak. Egia esan, Tene Mujika sarirako idatzi zuen eta irabazi ere egin zuen saria eta urte betera gaur eskuan daukat momentu honetan alea. Miren Garate, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zuk ere liburukia eskutan, ez da?
Bai, alaxe dukat bai.
Eta zer nolako traza hartu diozu? Aurre ikusi zenuna bezalakoa atera zaizu?
Bai, bueno, uste baino lodixeagoa, azkenean hor bilen nintzen nahiko kezkarekin, baina bueno, osatu nuen.
Gaur goizean Donostian izan da aurkezpena eta ordu erdi barru, arratsaldeko zazpietan izango da deban, ez da?
Hori da, bai, Tebako udalaren eta Elkar argitaletxearen artean antolatzen dute beka hori eta aurkezpena erabietan.
Bueno, aurkezpena azalari begira ari naiz, barrua ari oraindik gutxi begiratu diodalako, Miren, oraindik ez dut denborarik izan, baina zer esango dugu, hau eraikin bat dela? Eta eraikinean daudela, hogei letraren ondorioz idazten diren hogei historia diferente?
Bai, hori da, letra horietako bakoitzarekin islatu nahi izan dut, krisiarekin batera etorri dire faktore gertakizunetako batzuk. Hor, ikusten zuetan ezat, agertzen dira prekarietatea, finantzun gaineko ezagutza, batzerrira lanera joan dakoak, ekintzailetza, osasunean nola eragin duen krisiak, eta, zuk izan bezala guztira hogei.
Mm-hmm. Ikerketa eta garapena ere ikusten dut, hori ere oso modako kontua da.
Bai, lan usteak, mugina.
Horrelako gauzak, ez da? Hogei historia jaso nahi izan dituzu, hogei historio, ez dakit nola definitu beharko genituzken?
Bai, hogei lekukotza igual. Bai, hogei bizipen pertsonal. Krisiarekin lotutakoak.
Eta zergatik aukeratu dituzu hogei hauek?
Nahiko bote frontuan egia zen. Lehen aurkezpenean komentatu dut, en estudentzianago, baina ni berez egiten du lana Berri Egunkarian ekonomia sailean, eta en urte bukaeran erreportaje bat egiteko ditura dute. Hartu dituzte urtean zehar asko errepikatu diren hitzak eta beste da ere moduko bat osatzen dute. Gustatzen zitzaidan ariketa, eta nik ere nolabait gaia mugatu behar nuen ez, pentsatu nuen izan zitekeela modu bat edo aukera bat. Eta horrexegatik, besteri gabe.
Mm-hmm. Bueno,
eta hitzak ere nahiko bote prontoan aukeratutakoak izan dira.
Bote prontoan aukeratuak izateko, ondo atera zaizkizu?
Hogei minutu, Gehiago zinuen tardatuko. Hau bekara aurkezteko nahiko justu bilin intzun denboraz, eta...
Mm-hmm. Krisiak jende asko ito du, oraindik ere jarraitzen du batzuek itotzen, baina zuk dramatismorik ez diozu jarri nahi izan kontu honi?
Kasu batzu badira dramatikoak edo nahiko gordinak edo krudelak edo delikatua bintza, bai, baina ez guztiak. Lehen aipatu dut, bai, zuk izan mozala nik uste krisiak azkenean gehiago edo gutxiago eragin guztioi eragin digula. Nik argi nuen, adibidez, langabeztearen gaia jorratu nahi baldin manuen, berdin zitzaidala lana bere borondate zutzi duen baten kasua zahartzea, edo adin oso kritiko batean lanik gabe geratu den batena. Azkenean, bai bizipen bat eta bai bestea, krisi testuinguru honetan gertatutakoa dira.
Mm-hmm.
Aldo horretatik esan nahi nuen, ez dudala jo kasurik ahalik eta dramatikoenen bila.
Uhum. Geratu zaizkizu, historia gehiago
idazteko? Asko.
Eta?
Asko, bai, adibidez bastakitu da, orain okurtzen zait txirotasun energetikoa, edo, orain txe izatean entzuten etorren ustelkeria, edo batzuk baztertu dituz, iruditzen zitzaidalako lekukotzak edo testigantza zuzen horiek, aurkitzak ostatuko zitzaidala.
Lehenengo ariketa egin duzu, hogei letra horiek hartuz, jarraituko duzu idazten, nahiz da Tene Mujika sarirako ez izan?
Ez dakit momentu zurrira artean dago estudentzian, pentsatzen dut bueltatuko naizela eta jarraituko duela bai idazten, edo nahiko nuke bintzat, asko gustatzen zaitela nago eta...
Nahiko
nuke bai.
Gaur behintzat hementxe daukagu, eskuetan ekaitzaren zipristinak, krisia oinarri hartuta eta abedearen letra batzuk hartuta, Miren Garatek egin duen ariketa. Gaur aurkeztu du Donostian liburua, orain Debara dijoa, eta tartean hementxe mezularian ere utzi digu testigantza. Eskerrik asko, Miren.
Zuei eskerrik asko.